Syng for meg sangen om Jesus, syng denne sjels dype inn. Syng til hvert ord om min frelser, gjenlyder dypt i mitt sinn. Der er det også et veldig behov til stede når et menneske virkelig ber den bønn. Syng det i sjels dype inn, altså Jesus. Og sånn er det for meg her jeg står i kveld også. Var det ikke for hans navn og det budskap som jeg hadde hørt om han, så hadde jeg aldri våget å stå her i kveld. Jeg er på hans regning alene, altså. Det er et veldig budskap dette, vet du. Det berger et menneske, altså, til tross for et synd. Til tross for det som bor i en. Til tross for at den ikke har noen gjerning som holder for Gud, som jeg allerede har hørt. Alt er smittet av det som bor i oss, altså. Kjødet, som heter. Ingenting holder for han. Likevel så er vi salige og frelst. Også når vi har falt, så gjelder hans gjerning for oss. Vi er frelst ved ham alene. Du vet, Herren, han teller ikke de store og de små fall, men han ser på oss alle og ser bare synd dersom han ikke ser oss skjult i dette Jesu Kristi blod. Dette er viktig å være klar over. Når du er i affekten, så er det tungt. Og liksom ikke kan tro at dette gjelder deg, en sånn en, så er det viktig at ordet kommer til oss og får korrigert dette her, altså, og satt det på rette plass. Jesus gjelder i ditt sted for den hvite tronen. Skal vi be. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at vi har fått lov til å høre dette budskapet, og nåde til å tro det. Herre Jesus, det er det største alt på denne jord. Det er det å få del i deg og samfunnet i den levende Gud. Det er et under så stort, og større, stadig større det blir når vi ser hvordan vi selv er laget. Herre Jesus, takk for oss i kveld. Jeg er full av nåde og miskunn over oss. Amen. Den teksten jeg stanset for i kveld er jo sånn som vi gjerne kaller for en juletekst, altså det er budskapet rundt den tida, da Jesus kom til jord. Det er jo et viktig budskap. Skulle bare mangle hvis vi stanset for det bare hver gang det var jul. Det er jo det som er selve ordet til oss, at frelseren kom etter å ha vært lovt ifra evig tidlig. Den står i Matteus 2, og vi får lese fra vers 16 i Jesu navn. Da Herodes så at han var blitt narret av vismennene, ble han meget vred. Han sendte folk og lot drepe alle guttebarn i Betlehem og alle bygdene i omegnen, de som var 2 år eller yngre, i samsvar med det han hadde fått vite av vismennene om tiden. Da ble det oppfylt som er talt ved profeten Jeremia, som sier: «En røst ble hørt i Rama, gråt og stor klage. Rakel gråt over sine barn og ville ikke la seg trøste, for de er ikke med. Men da Herodes var død, se, da viste den Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt, og sa: Stå opp, ta med deg barnet og dets mor, og dra til Israels land, for de som ville barnet til livs er døde. Og han sto opp, tok med seg barnet og dets mor, og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit, varslet av Gud i en drøm, dro han til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nazaret, for at det skulle bli oppfylt som var talt med profetene, at han skulle kalles en nazareer. Amen. 2 ganger står det i Salmenes bok, blant annet: «Ved Gud skal vi gjøre storverk. Han skal tråkke ned våre fiender», det står i Salme 60, 14 og Salme 108, 14. Det står i Lukas 1, 67 om døperen Johannes' far, Zakarias, at han ble fylt av den hellige ånd, talte profetisk og sa blant annet dette om Gud: «En frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss.» Sånn så de Gud, altså. Han skulle frelse dem fra alle deres fiender. Han var større enn alle. Han var mektig til å gjøre det. Og så sørger altså Herren for sine så lenge de skal være her i verden. Vi kan ta med noen flere vers fra skriften om dette her. Fra salme 27,5. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Og fra salme 91, vers 3-4. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Tenk det, altså at det er din situasjon. Du som har tatt din tilflukt til Jesus, altså. Til hans vunder og sår. Merk deg det. Det er altså Guds sanne folk. De som nettopp i Guds sanne lys har innsett sannheten om seg selv. Den absolutte uverdighet til himmel og salighet, så lenge du ser på deg selv, det er Guds sanne folk. Det er de som lever i det sanne lyset, altså. De finner ingen grunn til livssamfunnet Gud når de ser på seg selv. Og derfor har de altså tatt sin tilflukt til lammets blod. Jesu blod som eneste mulige redning. Og nå taler vi altså om dem som hører Gud til, og det er ingen andre som hører ham til enn disse altså, som har flytt til blodet, som har flytt til lammet, som har flytt til Guds offer for synd. Du, altså ikke du som finner deg selv syndfri og rett på alle måter, kanskje bare med noen sånne små brist her og der altså, men pytt, det er ikke så mye å henge seg opp i det. Alle mennesker har jo sine feil og så videre, ikke sant? Det blir ikke så farlig. Men altså, du som ser at slik som du nå en gang er, kan du ikke nå opp til ham som sitter på tronen uten denne velsignet renselse i blodet. Du, sier ordet, du er skjult under hans vinger. Det er ordet som sier det, altså. Han har bredt sine vinger over deg, og får et velsignet sted å være. Den samme Guds beskyttelse som Jesus var gjenstand for her på jorda, altså. Det var mye lidelse for ham, der han vandret på syndens jord, midt blant sine svorne fiender, Satans mange angrep, men ingenting kunne ramme ham før hans time var kommet. Gud, Faderen, holdt sin hånd over ham. Og det gjør han altså også over deg, du som har tatt din tilflukt til ham. Det skal du være klar over. Dette ser vi også et eksempel på her i teksten. Når han først kommer til denne verden, da sto liksom ulven og ventet på ham. Klart han å glefse. Da ble altså selve helvete satt i bevegelse, når Jesus ble født. Det blir oppstand der hvor Jesus kommer inn, altså. De gjør det bestandig. De samlet seg i synagogen der nede i Israel, hver eneste lørdag var det vel, eller fredag, lørdag. Det var ikke noe problem det. En dag kom Jesus inn, og så begynte en satans engel å rope fra et menneske. Jesus var kommet inn. Lyset var kommet inn. Men Gud, han førte dem altså alle tre i sikkerhet og forundret nok, så det skal du legge merke til. Han førte dem i sikkerhet utenfor menigheten. Utenfor gjæret i et hedningeland i Egypt, førte han det i sikkerhet. Skulle han tro at Israel, det som var Guds folk, var den tryggeste plassen for Jesus å være? Men der sto han etter livet. Han førte dem ned til et hedningeland. For å berge dem og tenke på, ikke sant? Så dypt fallen var altså Guds menighet Israel på den tiden. Du kan skylle på Herodes. Og det gjør du med rette, men han var jo ikke alene om å stå ham etter liv, ikke sant? Det var ikke det. Det gjorde også presteskapet. Det var et stort og alvorlig frafall, dette her, altså. Og så kan vi spørre, men sånn er det vel ikke i vår tid? Nei. Disse menneskene her som helt hadde gitt seg djevelen i vold, det kan vi se ikke minst av dette forferdelige barnemordet som denne kjeltringen var i stand til å gjennomføre, bare for å sikre sin egen maktposisjon, altså. De hadde påtatt seg en større oppgave enn de var klar over, nemlig det å kjempe mot Gud. de som kun var støv, altså. Og så leser vi så velsignet Guds budskap til Josef når tida var inne. Stå opp, ta med deg barn og dess mor og dra til Israels land, og så må du høre hva som nå blir sagt. For de som ville barnet til livs døde. Døde. Ja. Deres tid var omme. Gud levde fremdeles. Han var fremdeles herre. Han satt fremdeles på tronen, og barnet var i sikkerhet. Men de var døde. Sånn er det altså når mennesker kjemper imot Gud. I stedet for å bøye seg for ham, og ta imot hans ord, og bli enig med ham, kan du si, og bekjenne den samme bekjennelse som Gud Faderen i himmelen bekjenner, om sønnen, om synden, om det gode og om det onde, så står han imot i stedet. Vi mennesker altså, som kun støv. Gud var ikke død altså. Og barnet som Guds fylde hadde tatt bolig, for det var det som hadde skjedd, levde i beste velgående. Gud hadde kommet til jord i et menneskeskikkelse. Det var det som hadde skjedd, og det var jo dette djevelen prøvde å ta med en gang. Men når Gud altså slik imot sine, da kan vi jo spørre hvordan kunne det da gå så galt med israeliten at de endte under Guds dom? Det svarer Jesus på i sin, denne beklagen over Jerusalem i Lukas 13,34. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten ihjel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere ville ikke. Der fikk du altså svar, ikke sant? De ville ikke. Det var en bevisst handling. De sto Guds ord imot, og så gjorde de opprør mot det. De ville ha det på sin måte. Og så kan jeg få lov til å spørre deg her i kveld, for jeg kjenner det jo ikke sånn, hva som skjer i ditt hjerte, hva forhold du egentlig har til Gud. Vil du ha det på din måte? Eller er du villig til å legge deg flat for å si det sånn for Gud? At han får sin vei? Uansett hvor det måtte gå. Jeg kristen på min måte, har du hørt det? Jeg har ingen peiling på hvordan jeg skal være kristen. Men Jesus har møtt meg. Jeg får lov til å se ham i ord igjen og igjen, som den frelser og forsoner han er, som den som Herren har sendt, for at jeg skulle bli frelst. Det er det som gjør meg til kristen. Ikke stand til å være kristen på noen spesiell måte. Hvordan skal jeg få til det? Nei, det går ikke. Jeg har prøvd. Med en gang, både på det ene og det andre, så du hører fra disse forskjellige som kommer disse metodene sine om hvordan du skal gjøre det for å få til det, og så videre. Men går jeg snart ut på det, ikke sant? Så stuper du i grøfta til slutt. Ja. Nei, Gud har gitt deg alt i sin sønn, Jesus Kristus. Det er det som er budskapet. For vi får det ikke til. Det er det som er saken. Det er umulig. Det er altså umulig for et menneske å være en kristen, når du hørte det sist. Når trodde du det sist, at det er umulig for et menneske å være en kristen? Det er jo det. Det har Jesus sagt med så klare ord at det er ikke til å ta feil av, altså. Disiplene ble engstelige da de forsto budskapet, denne kamelen og nåløyet, vet du. De skjønte det hva han talte om. Hvem kan da bli frelst? Vi mennesker er jo ikke i stand til å legge oss alt og bli fattige i ånden og så videre. Hvem kan da bli frelst? Hva sier Jesus da? Han sier nettopp for mennesker er det umulig. Det vil altså si for mennesker er det umulig å bli en kristen. Det er ikke mulig. Vi har ikke det som skal til. Vi har ikke muligheten i oss. Ja, sier han videre, men for Gud er alt mulig. Også det å gjøre en kristen av en synder. Det var nemlig en som var i stand til å gå gjennom dette nåløyet, vet du, på våre vegne. Det var nemlig Guds sønn. Så har vi det som et anker som det står innenfor forhenget, trygt og fast der inne i helligdommen, Jesus, som gikk inn i vårt sted. Ingen annen måte å være kristen på, det det? Det skulle jeg gjerne hørt om. Ja, jeg har hørt mye sagt. Jeg tror ikke noe på det. Jeg har prøvd det. Det var det forhåpentligvis du også. Så fant du ut at dette ikke veien som Herren forkynner oss. Nei. Det en underlig ting, ikke sant, at menigheten ble forstyrret i sitt virke når han jo angivelig tilba kom inn i den. Det som vi leser om Laodikea-menigheten i oppenbaringsboka, det i seg selv alvorlig påminnelse altså, og avvarsel mot menigheter og den enkelte troende til enhver tid. Se, jeg står for døren og banker. Skulle ikke være sånn med meg? Det skulle ikke være sånn med deg? At Jesus i virkeligheten står utenfor og banker? Sånn var det der. Hva sier denne menigheten om seg selv? Jo, de hadde alt. Jeg er rik, jeg mangler ingenting, jeg har ingen nød. Alt står ved til med meg. Det sa ikke Jesus. Du vet ikke, sier han, at du er ynkelig, naken, blind, fattig. Så han ba dem kjøpe øyesalvan så de kunne se sin sanne situasjon. For det må til for å se hvem han er. Man lukker altså ikke Jesus inn der hvor jeg er fullt av noe annet. Det ikke plass for han der. Jesus kan bare gå inn der hvor det ikke er noe fra før. Ja. Og det jo det som situasjonen vår. Vi ble helt uttømt for alt som hadde med Gud å gjøre den dagen vi falt. Det ikke noe igjen. Det tomt. Det dette vi ber Jesus komme inn, ikke sant? Kom inn. I dette elendige hjertet. Det like skittent og fullt av utøy og elendighet som den stallen har lagt i der nede i Betlehem. Dette menneskehjertet. Så blir han lagt inn der. Så blir det rent for Gud alt. På grunn av sønnen. Han som menighetens herre og frelser sto altså på utsida der, og ikke bare det, men også for en lukket dør. I og med at han måtte banke på i håp om at noen hørte der inne altså. Og hva var det de skulle høre? Hva bestod denne bankingen i egentlig? Hvordan banker er den? Jo, det forstår vi av det vi leser der videre. Om noen hører min røst, sier han. Hører min røst, min tale, mitt budskap. Mitt ord. Ja. Det er sånn Herren banker på din dør. Han taler ordet til deg, altså. Men det vi leser i teksten her, som vi har stanset for, det et ord om hvordan Herren tar seg av den som har fått lukka ham inn. Den som har funnet ly under hans vinger, altså. Men det ligger også advarsler her. Og skriften har flust av dem til meg og deg også. Da Herren talte til Josef om å fly fra Herodes og presteskapet i Israels land i det hele tatt, for de sto i virkeligheten dette barnet til livet. De som mente at de forkynte ham som skulle komme Messias, de var det som sto av dette livet. Da gjorde Josef som Herren bød altså, og så berget også sitt eget liv ved det. Når Gud sa til ham, ta barn og fly ned til Egypt, så gjorde han det. Vi ser også her når han ble kalt tilbake av Herren, da leser vi. Men da fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, var han redd for å dra dit. Varslet av Gud i en drøm dro han til Galilea. Altså han holdt seg borte fra dem som sto Jesus etter livet. Det spørs om vi har fått øyne og se med folk. Hvem som står Jesus etter livet? Nå var visst nok ikke denne Arkelaus så brutal som sin far, han var en annen type visst nok, men ikke mindre farlig for det. Han så, her så altså Josef noe veldig mange kristne ikke ser, og derfor står de også i fare for å miste livet om de da har noe. Og da skal jeg si det noe fint. Noe du nok har brukt for å høre mer enn en gang, du som klinger deg til Jesus i all din nødvendighet. Han vil ta seg av deg, som han tok seg av dette barnet, som vi leste om her. Du er som Jesus i hans øyne og omtanke, forstår du. Er du klar over det? Jeg er ikke alltid klar over det. Ikke på langt nær sånn som jeg burde være klar over det. Jesus har gitt oss ord, Guds ord har gitt oss mange ord på det. Hvert hår på ditt hode er det holdt regnskap med, sier Jesus. Hver tåre du har grått, enten inni deg eller i det ytre, har han gjemt i sin flaske, sier ordet. Ja. Det vil si at ingen av dem er gått upåakt av hen, altså, eller er glemt. Herren har merket dem alle. Det sier ordet. Er du klar over det? Eller er det nå det oppstår et... Det får det være en måte på. Nei, det er ingen måte på. Sånn er Gud. Hvert hår på deres hode er talt. Han vet hvor mange det er. Han vet hvor mange du har mistet. Hvor mange nye som er kommet. Forundrer Gud. Vi kunne ikke tro det hvis ikke Jesus hadde sagt det. Men sånn er det. Vekkelsespresten, som de kalte ham Willem Beck i Danmark, han skriver om denne Arkelaus, som altså ikke var så brutal som sin far var. Han var en slik, det får det være måte på mann, skriver han. Det var Arkelaus. Han taler om noe han kaller Arkelaus-mennesker. Alt med måte. Kjenner du tonen? Ja. Det er bare det at det nye livet, det kan ikke blomstre der. Det visner og dør under dette forholdet, altså. Det får det være måte på. Må ikke ta det så nøye. Må ikke bli fanatiker. Altså, det får være måte på. Ja. Nei, Guds ord er radikalt det. Har du ikke lest Hebreerne 4,12? For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver mark og sjel. Sjel og ånd, ledd og mark, og dømmer hjertets tanker og råd. Altså, Guds ord skjærer igjennom helt inn i ditt hjerte og dømmer det som foregår der. Altså, uttaler seg da om det som foregår der. Det er ikke måte på. Det er ikke det. Dømmer hjertets tanker og råd. Det er altså ikke dine tanker og vurderinger som er høyesterett her, vet du, men det er Guds ord som er det. Og det er det mennesket ikke vil bøye seg for, ikke sant? Vi fikk denne forferdelige egenviljen i fallet, altså. At vi skulle bli noe, vi skulle være noe. Vi skulle ha greie på hva godt og vondt var, ikke sant? Og dette sitter så i oss. Så mennesket vil ikke bøye nakken. Men dette lærer altså skriften dem. Han vil at du skal være klar over det. Og ha den tillit til ham at han står bak sitt ord. Han har satt all sin ære i å holde det. Så det er ikke noen menneske som en dag skal stå i for Guds trone og si at ja, det gikk ikke sånn som du sa. Det er ikke noen menneske som kommer fram der noen dag og si det. Nei, det kommer til å gå akkurat som Gud har sagt. Han sa på forhånd det til sin disiplu, at ned oppstanden skal jeg møte deg der og der i Galilea. Gjorde han det? Ja, han gjorde det. Han møtte dem der, hvor han sa han skulle møte dem. Men det som først og fremst er grunnen til alt dette her, det lar han få vite gjennom Jeremia 31,3, hvor det står sånn, ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg bare ved. Med en evig kjærlighet. Det er hva du er gjenstand for. Altså, alt for Jesus skyld. Han du har tatt din tilflukt til. Aldri på grunn av noe i deg. Aldri Guds gunst på grunn av noe godt i deg. Aldri Guds mishag på grunn av det onde i deg. Nei, alt for Jesus skyld. Altså, Om vi kunne se dette her, sånn som det står I ordet. Han har tatt mennesket, det vil si deg, og satt deg fullstendig til side som både godt og vondt. Og så regner han med Jesus I stedet. Det sånn vi lever vårt kristenliv? Nei, det opp og ned, ikke sant? Alt ettersom hvorvidt det lykkes for oss, eller mislykkes. Ja. Når vi synes det går greit, så det liksom det så godt å leve med Gud, og da vi skikkelig kristne. Men går det dårlig neste dag, har vi Gud imot oss. Det ikke sånn. For den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Det ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Hvordan det mulig? Jo, det står videre, fordi han sendte sin sønn. Og hadde et oppgjør med det alt sammen I ham. Lever du der, da kommer du også til å bære frukt som omvendelsen verdig, sier Guds ord. Men bare hvis du lever der. Da han sa Paulus, vi hørte det begynne med, jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever I meg, og det livet jeg nå lever I kjødet, det lever jeg troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det var Paulus sitt liv nå. Jesus. Han lever ikke lenger selv, han regner ikke lenger med det som bodde der. Men Paulus han var vel en meget from mann, det var ikke noe synd I ham. Vet du, han fikk noen store åpenbaringer fra Herren. Hva førte det til? Jo, Gud måtte gi han en satans engel til å slå han I ansiktet så han ikke skulle opphøye seg på grunn av det. Kjenner du deg igjen? Ja, sånn var det med Paulus, sånn det med meg og deg også. Ja. Men min nåde, sa Gud, deg nok. Den nåden som åpenbart I sønnen, frukter som omvendelsen verdig. Men det Jesus, altså ikke frukten du skal være opptatt med. Vi kan si det sånn at det blir vanskelig å synde når du deg bevisst at Jesus deg så nær som I ditt eget hjerte. Og du I ham, ikke sant? Det blir vanskelig å synde da. Når du deg det bevisst. Jeg sier ikke at det ikke kan skje, for det gjør det dessverre. Også da. Sånn vi. Men det blir ikke lett. Og det fører til en snarlig omvendelse når fallet først skjedd. Du må tilbake til forlatelsen, renselsen, det salige samfunnet med din frelser, og den gode samvittigheten, ikke sant? Den gode samvittigheten, den frihet I ånden du opplever, når du vet deg renset I lammets blod fra all synd og all urettferdighet. Det godt å leve? Derfor skjer deg også som Josef bli redd og reis utenom Arkelagus, der du måtte lukte ham. La Guds ord få nå helt inn, altså, og tale ut med deg. Det en frelse han vil for deg, om dine synder røde som purpur og skalagen, sier han, så skal de bli hvite som ull og snø. Det derfor Gud går I rette med oss. Det atter et Guds løfte til deg som I ham, og ved ham, Jesus Kristus, har fått sitt ja og amen, står det. Ja. Men da Herodes så at han blitt narret, vi skal ta det med nå til slutt, av vismennene ble han meget vred, leste vi her. Det minner oss om Guds ord I oppenbaringen av 12 og vers 12. Ved jorden og havet, for djevelen har steget ned til dere I stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid. I stor vrede, for han ser at han har blitt narret. Djevelen. Han ble lurt. Han lurte seg selv, om du vil. Da han altså ved disse håndplagene sine brakte Jesus til korsets tre, for endelig å gjøre ende på ham, så endte han nettopp opp med å sikre vår frelse og sin endelige dom. Han her. I stor vrede, står det. Ja. Derfor han her I stor vrede. For like som Herodes, så ble han narret. Ja. Den verste gangsterboss eller diktator du kan tenke deg I verden, altså. Han som en vits i forhold til han her. Det selve ondskapen. Det han som står bak alt det onde i verden. Alt det fryktelige. Alt det grusomme. Han her, sier Jesus, i stor vrede. Du kan jo bare slå på dagsrevyen, så ser du det. Det ikke noen lek vi med på, altså. Det dødelig alvor. Så kommer han også som en lysets engel, altså. Som Narkulaus. Og vil pynte på det hele. Gir seg ut for å være en tjener for rettferdigheten, står det. Men han kommet for å forføre. Så fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår, må gjøre det i dag, om du hører hans røst, sier ordet. Når Herren åpenbarer noe eller seg selv i ordet, da det hans kall til deg. Hver gang. Så får du spørre om det har skjedd her nå. I så fall så jo deg hans øyne hviler på da, i kveld. Hvis han har fått deg tale ved noe av sitt ord. Du har bestemt for himmelen, sier ordet. Må du ikke det gå deg forbi på grunn av et eller annet her på jord, eller et eller annet i ditt eget brøst? Jeg tenker på disse som sto han imot. Nå kan du reise tilbake, Josef, for nå de døde. Alle de som ikke gyldige overfor det ordet som lyder, snart de døde. Da de ikke like gyldige lenger. Da det for sent. Det ikke for sent for meg og deg. Oss taler Herre til, her og nå, gjennom sitt ord. Ja, Herre Jesus, du må gi oss nåde til å jakte på ditt ord når vi hører det, Herre. Det vår eneste redning og vår eneste frelse. Og det en salig frelse. Du har gått der og får lov til å leve i ditt samfunn. Får lov til å gledes over denne frelse som uendelig. Som aldri noen kan ta ifra oss, Herre Jesus. La oss bare ikke vende deg ryggen og søke noe annet. Du velsigne hver enkelt her. Denne bygda, Herre Jesus, og du gjeste dette området med ditt ord, med din hellige ånd. Kall og dra på de som enda er i stand til å høre.